Amalia's whether nagis I in Bible saw a ve desmigis in ozo craze ragefani a mochi and Bible honan. Kuntelians ar bednek a whethlo and sortna I was one isavel hen whethel and graus po in sausnek the legend of the rood. An hen whethel a lever fatel than bonus Adam termin cot the ragi vernance seth I vab yonke war de lech de baradis de gafos an oil aversi. Ni il an ail orth yet paradis grontia hedna the seth. So if a re thodo tire sprisin aval po apple pips the war an wethen forbidis. Seth a ddiwchwel tre a pan fo Adam marw ef a war yn sbrwsed nhw na un diwfric a ganw I das hau encleddias un Golgotha. A mae tair gweddyn o springiau un ban un mes yn sbrwsed nhw ag a mawn si o junio warbarth a fel token yn dringis. A mae Lias tra o chwarfos dyn Preden Marthys na saw war yn diwyth Kraus Christ yw greis anoddo. Elementis de worth hen weddol yn graus a ilbos gwelis in gwario canwec. In origo mundi rag yn sampl a ma seri preden mitern Salamon whensis de usia yn preden rag bildia yn templa. Saw ni il yn preden bos iwn heis then hir dereun. Par termin re hir iwa a par termin re god. A pert iw yn preden de fos benegis gans diw. A rag hetne a mawn si worthi setia in onwr in temple noeth greis. Nene a ma benin yonk henwys Maximile oth entra in temple a goth a sedda war yn preden. A ddysempis hi dilys iw a noes gans tân. Hi a wel vision ag ar a prophesi a dro dde salvasion yn bys dre vernans Jesu Christ. Pan relo an yeddoan in temple Clois Maximile oth henwel Christ I iw seris bras. I ar a hi dispitia, hi croncia, hai ladda. In nevores Maximile agrien meis arluth Jesu Christ an nev Cemmer mercy am enef, del of ragos tormentis. Cresis iu in weddel, Maximile de vos and kense martyr Christian, kin frig hi bewa ha merwel termin hir kinses Christ. Matter a southen iwa kefries, nag iu in story a Maximile, god vedis de scolorion, mes the worth diw ben fenten. An kense iw barddonec in sausnec creis the worth Northumbria. An second, iw yn gwari canoeg origo mundi. A pert iw nagus gwirioneth historic in weddol Maximile. So an episode ma o tos orth diwyth origo mundi kense gwari yn ordinalia yw cefren intern yn weddlw mes yn testament coth a Passion Christ in second gwari. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.